Budeme číst z Janova evangelia z 20. kapitoly od 19. do 29. verše. Jan 20 od 19. verše. Téhož dne večer, prvního dne po sobotě, když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš. Postavil se uprostřed nich a řekl: pokoj vám. Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. Ježíš jim znovu řekl: pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: přijměte Ducha Svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny. Komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Tomáš, jinak Didymos, jeden z 12 učedníků, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu řekli: viděli jsme Pána. Odpověděl jim: dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím. 8. dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel. Postavil se doprostřed a řekl: pokoj vám. Potom řekl Tomášovi: polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř. Tomáš mu odpověděl: můj Pán, můj Bůh. Ježíš mu řekl: že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili.
Tomáš, jinak Didymos, jeden z 12 učedníků, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Nevím, jakou máte zkušenost, milí přátelé, s absencemi. Jak jste na tom s absencemi? Ale asi nejspíš většina z vás potvrdí, že když člověk není tam, kde by asi měl být, tak je to docela často problém. Je to v práci nebo prostě někde jinde na nějaké domluvené schůzce, když nepřijdete na rande třeba, tak... A někdy to může být dokonce zásadní, jako problém existenční. Už víckrát mě ale napadlo, že ta tehdejší Tomášova nepřítomnost mezi učedníky, když se jim vzkříšený Ježíš ukázal poprvé, je vlastně v jistém slova smyslu obrovské požehnání. Přinejmenším tedy pro nás, leckdy všelijak klopítající nebo pochybující Ježíšovi učedníky. Vždyť kdyby tenkrát Tomáš neabsentoval, setkal by se s Ježíšem také. A nedozvěděli bychom se asi nic o jeho pochybnostech. To setkání 8. dne, setkání s Ježíšem, by asi proběhlo úplně jinak. Nevzniklo by to okřídlené úsloví nevěřící Tomáš, kterým tak rádi častujeme nějaké zaryté pochybovače. Caravaggio nebo Tizian by nenakreslili svoje obrazy, nebo by nakreslili něco úplně jiného z toho 8. dne. Ale hlavně bychom v evangeliu neměli tuhle fascinující a vlastně dojemnou scénu Ježíšova setkání s Tomášem, apoštolem plným skepse a pochybností. No ale proč s nimi vlastně, proč s nimi tehdy večer toho prvního dne po sobotě Tomáš nebyl? měl ještě větší strach než ostatní učedníci, kteří se setkali za zavřenými dveřmi z obavy, že je potká stejný konec jako Ježíše? Nebo byl Tomáš tak zdrcený událostmi Velkého pátku, že mu vlastně to setkání s ostatními bez Ježíše prostě připadalo absurdní a vlastně už zbytečné? Proč se setkávat, když už tu ten hlavní muž není? No, konec konců o Tomášovi, kterému se také říkalo dvojče, Didymos, toho moc nevíme. V Novém zákoně se s ním, kromě takových těch výčtů učedníků na různých místech, setkáváme individuálně jenom dvakrát. Nejdřív v situaci, kdy chce Ježíš jít k už zemřelému Lazarovi do Judska, což vlastně bylo velmi riskantní. Tam se Tomáš v té situaci projevuje jako vlastně velmi odvážný, když vyslovuje odhodlání jít s Ježíšem do Judska a třeba i zemřít. A o něco později zase, když pán mluví o svém odchodu k Bohu a říká, že cestu, kam jde, znají, tak tehdy má Tomáš odvahu říct, vyslovit, pravděpodobně i za všechny ostatní učedníky, pane, nevíme, kam jdeš. Znáte to, jak je to úžasné, když někdo vysloví otázku, kterou máte vy sami a bojíte se ji říct. Tomáš to vyslovuje. Zkrátka chce mít jasno v tom, co je podstatné. A to docela zasluhuje, myslím, náš respekt. Těžko tedy říct, proč tehdy toho prvního večera, prvního dne po sobotě nebyl s ostatními. Zkrátka to nevíme. Zdá se mi ale, že už církevní otec Augustin vyslovil hlubokou pravdu, když napsal, Tomáš pochyboval, abychom my nemuseli pochybovat. A jiný starý velký teolog Řehoř Veliký to vyjádřil ještě silněji. Tomášova nevíra nám pomohla k víře víc, než víra ostatních učedníků. Jakoby dobrý Bůh si ve své prozřetelnosti použil tu Tomášovu skepsi a nedověru, aby ve své laskavosti dodnes povzbuzoval všechny podobně pochybující. Učedníci Tomášovi tam dosvědčují, že viděli pána. Přišel do jejich středu, i když byly zavřené dveře. Viděli jeho probodené ruce a bok a byli naplněni radostí a pokojem. A dostali od Ježíše i jasné poslání. Viděli jsme pána. To je vlastně typický výraz, typické vyjádření v podstatě ve všech těch zprávách o vzkříšení. Ukázal se, viděli jsme ho, byl opravdu vzkříšen. Viděli jsme pána. Ale Tomáš těm jejich slovům, podle všeho velmi intenzivně opakovaným, viděli jsme pána, viděli. Tomáš těm slovům nevěří. A dokud se sám nepřesvědčí, tak se to nezmění. Dokud neuvidím, neuvěřím. Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím. Proč nevěřím? Má tu přece jasné svědectví očitých svědků, kteří jsou důvěryhodní, zná je dobře. A musel si přece vzpomenout na to, že sám Ježíš je dlouho dopředu vyučoval o tom, že po své smrti vstane z mrtvých. Dokud neuvidím, neuvěří. Proč nevěří? Co je za tou jeho pochybností, že chce vlastně další viditelné důkazy? No, těžko říct. Nevíme. Možná, že Tomášovi připadalo, že to je prostě až příliš krásné, než aby to mohla být pravda. A že ostatní prostě jenom tak nějak kolektivně utíkají do světa snění. Aby si prostě nemuseli připustit, tu brutální skutečnost, že prostě je konec. Že milovaný Pán, o němž věřili, že je Mesiáš, je mrtvý a jejich naděje byly prostě jenom, jak říká biblický kazatel, honba za větrem. 3,5 roku nadějí a šluz. No musím říct, že v tomhle bych teda Tomášovi, kdyby to byl ten důvod, musím říct, že v tomhle bych mu docela rozuměl. Nevím, jak to máte vy, nebo měli jste vy, když jste byli mladší, musím říct, že já jsem kdysi jako, řekněme, mladý intelektuál, vlastně děsně nesnášel příběhy, třeba filmy, nebo různé příběhy, které končily happy endem. Já jsem tehdy miloval expresionismus, punkovou a rockovou muziku a chtěl jsem prostě mít ve všech těch příbězích i poezii život v jeho brutálně syrové skutečnosti. A život přece happy endy nezná. To je každému jasné. Je plný paradoxů, bolesti. Někdy máme pocit, že se nám ironicky vysmívá, šklebí se nám do obličeje. Tak jsem si říkal, a to bylo vlastně jako moje skoro životní nastavení, šťastné konce, nechme romanticky laděným dámám, naivkům, a nebo dětem, co mají rádi pohádky. Jenomže už tenkrát jsem se stále častěji přistihoval, že se mě vlastně v různých příbězích hluboce dotýká nejenom ta syrovost té reality, ale i momenty, které šly jakoby proti ní. Třeba záblesky nečekané krásy, která jakoby do toho světa nepatřila. Nebo momenty, kdy se někdo z věrnosti nebo z lásky obětuje pro druhé. Dokonce se mi párkrát stalo, že jsem cítil, že chci, aby ten příběh dopadl dobře. A že dokonce mám radost z toho, že to tak dopadlo. Mluvím o situaci před 20 lety. Jo? Dneska byste mohli říct, už jsi starý a sentimentální, tak je to jasný. Ale mně se to stávalo opravdu už tenkrát. Neuvěřitelné. Později mi začalo docházet, že to není proto, že toužím po úniku z reality. Ale že ony záblesky radosti přicházejí odjinud. Že krása, naděje a dobro jsou skutečné. Protože Bůh krásy, naděje a dobra je skutečný. Když se vzkříšený Ježíš znovu ukazuje učedníkům, uběhlo mezi tím 7 dní. A v průběhu toho času se nezdá, že by Tomáš nějak změnil svůj náhled. Přesto, když tomu setkání dojde, ten 8. den, když Tomáš vidí Pána a slyší jeho výzvu, najednou už ani nepotřebuje dotyk, po kterém tolik volal předtím. Věří. A vyslovuje jedno z nejotevřenějších a vlastně nejsilnějších vyznání, jaké v evangeliích vůbec je: můj Pán a můj Bůh. Jak je to možné? Myslím, že pozoruhodné už na tom vyprávění je to, že to, jak s tím skeptickým Tomášem Ježíš jedná. Ze všech těch učedníků, kteří tam jsou, oslovuje Ježíš právě jeho. Nejenom, že Tomáše za ty jeho pochybnosti a skepsy vůbec neodsuzuje, ale vychází té jeho pochybnosti vstříc. Je zjevné, že naše otázky nebo pochybnosti mu vůbec nevadí. Má otevřenou náruč i pro lidi, kteří kolísají. Ta Ježíšova výzva Tomášovi vlastně úplně kopíruje ten jeho týden starý požadavek. Polož sem prst, podívej se na moje ruce. Natáhni ruku a vlož mi ji do boku. Přestaň být nevěřící, začni věřit.
Nebo jinak, vidíš, co je pravda. Uznej to a věř. A Tomáš už nepotřebuje víc, nepotřebuje vidět víc, natož se dotýkat. Věří. Můj Pán a můj Bůh. Tohle setkání s živým Kristem probudilo Tomášovu víru a proměnilo celý jeho život. Ale všimněme si ještě jednou a velmi pozorně toho, co ten vzkříšený Ježíš vlastně dělá. Ukazuje Tomášovi svoje rány. Aby potvrdil, že ten, který byl vzkříšen, je ten, co byl ukřižován. Vlastně už v tom Tomášově pochybujícím požadavku je něco velmi zásadního a důležitého. Je to vlastně celé hodně jiné, než když dřív v tom Ježíšově příběhu farizeové testovali Pánovu pravomoc a říkali, jakým znamením nám prokážeš, že máš moc činit to nebo ono. Tomáš tím svým požadavkem vlastně říká, jestli ten váš vzkříšený nemá rány po hřebech a probodený bok, tak to není můj Pán. A tuhle tu část jeho skepse bychom měli sdílet i my dneska. Vždyť dneska se nabízejí různí mesiášové a Kristové, ale žádný z nich za nás nebude trpět. Natož umírat. Náš Pán, vzkříšený Kristus, je ten ukřižovaný. Tomášova pochybnost a Ježíšova odpověď na ní nám tak ukazují hlubokou a tajuplnou jednotu kříže a vzkříšení. Kříž je srdcem křesťanské víry, jejím rozpoznávacím znamením a taky rozpoznávacím znamením skutečného spasitele. Vždyť na kříži všemohoucí Bůh ve svém synu vzal na sebe všechnu temnotu svého soudu nad naším hříchem. Proto Pavel později napíše Korinským, že mezi nimi nechce znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného. Kříž je srdcem křesťanské víry. Kříž a ukřižování je rozpoznávací znamení našeho spasitele. A je to rozpoznávací znamení i všech křesťanů, všech následovníků Krista. Jestliže je náš vzkříšený Pán totožný s ukřižovaným Ježíšem, jestliže náš spasitel opravdu nesl rány, pak z toho vyplývá i obrovské povzbuzení pro nás všechny. Znamená to, že mu nejsou cizí ani ty naše bolesti a naše rány. Nepřijímá jenom ty, kdo jsou dostatečně silní a zdraví a úspěšní nebo morálně zdatní. Přijímá nás i s našimi bolestmi a slabostmi a všelijakými zraněními. Není tu jenom pro vítěze. Ukazuje Tomášovi svůj probodený bok a rány na rukou, abychom věděli, že ani my nemusíme před ním svoje rány skrývat. Rány a bolesti a jizvy všeho druhu. Možná, že jsme se už narodili s určitými bolestnými limity různého druhu. Nebo si neseme rány od druhých lidí, třeba i velmi blízkých, na nich nám opravdu záleželo. Nebo jsme zažili mnohá tvrdá zklamání. Možná, že naše plány zdrtil tlak nepříznivých okolností, kterým ani nebylo možné čelit. Nebo nás hluboce zranili a zklamali lidé v církvi, kterým jsme důvěřovali. I to se, žel, stává. Nebo ty naše rány mají podobu našeho selhání či hříchu. Neseme si břemeno viny a pocitu nenapravitelného pochybení. Ježíš ukazuje svoje rány, aby potvrdil, že stačí i na ty všechny naše rány. Vždyť jak o něm prorokoval starozákonní prorok Izajáš, byly to naše nemoci, jež nesl. Naše bolesti na sebe vzal. Jeho ranami jsme uzdraveni. Nemusíme je před ním skrývat nebo nějak zakrývat, maskovat, ale smíme mu je dát a svěřit. S modlitbou a s důvěrou, že i do těch našich ran vstoupí s mocí svého vzkříšení. Smíme vyznávat svoje hříchy a skrze odpuštění přijmout novou svobodu. Smíme od Krista získat novou sílu k odpuštění druhým a třeba i k novému začátku. Smíme získat sílu trpělivě nést bolest těla nebo duše, která stále ještě zůstává. Už nikdy nemusíme být sami, protože je s námi vzkříšený. Vzkříšený Pán, který nese rány. Dokud se Pán nevrátí, milí přátelé, všichni zůstáváme tak nějak poranění. Všichni zakoušíme bolestnou neúplnost, která bude uzdravená teprve s příchodem plnosti Božího království. Ale již nyní jsme povoláni k tomu, abychom byli služebníky toho království, které přichází. Vždyť jestliže se Kristus ujímal nemocných a všelijak zlomených a trpících lidí, ani nám nemůžou být lhostejné rány lidí, trpících lidí kolem nás. Budeme se učit ochotě nést břemena druhých. Přitom tím břemenem mohou být i ty nejobyčejnější starosti a zápasy a úkoly v životě. Pokušení, pochybnosti, situace bolesti, zármutku nebo zápasu s nemocí. Vzkříšený, který se dal poznat Tomášovi skrze svoje rány, nás staví před radikální výzvu. Znovu a znovu vystupovat ze svého sobectví, přirozeného sobectví, pohodlného, komfortního sobectví a stávat se služebníky druhých. Buďme i společenstvím, kde vládne zájem, Kristův zájem o bolesti bližních i o bolesti světa kolem nás. Společenstvím, kde naděje vytlačuje beznaději, kde láska přemáhá sobectví, kde odpuštění ničí moc hříchu a tvrdosti. Vždyť v takovém společenství je možné už nyní, byť nedokonale, ochutnávat krásu Božího království. Amen.